Nhar il-29 ta' Ġunju, fil-festa tal-Imnarja, se jsiru diversi wirjiet u attivitajiet għall-familja kollha. Dawn jibdew mis-sitta ta' filgħodu. Ġewwa l-ġonna tal-Buskett, wieħed se jkun jista' jara wirjiet tal-frott u ħaxix u wirjiet tal-fnik u tjur. Dan barra wirjiet tax-xogħol tas-snajja u wirjiet ta' makkinarju u inġenji tar-raba. Ma jonqsux il-bankarelli tal-ikel tradizzjonali Malti u prodotti tipiċi Maltin bħaż-żejt taż-żebbuġa u l-għasel. Dakinhar se jsiru diversi kompetizzjonijiet tal-ħlieb tal-mos u n-naċċ u kompetizzjonijiet tal-mos, naċċ u baqar għall-ġmiel. Se jkun hemm taqsima dedikata għat-tfal fejn dawn se jkunu jistgħu jilagħbu l-logħob tradizzjonali bħall-boċċi, il-ġbit tal-ħabel u l-passju. L-adulti jistgħu jitpaxxew blana u sfin folkloristiku. Il-festa tiġi fit-tmiema fis-satejn ta' wara nofsinhar wara l-għoti tal-premijiet. Il-Ministeru għall-Agrikoltura javza li se jkun hemm arranġamenti speċjali ta' trasport bla ħlas minħabba li l-parkeġġ fil-Buskett se jkun limitat ħafna. Għal aktar dettalji dwar dan is-servizz itlu fuq is-sit www.trasportimnarja.com.